Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë krenarët e bollit. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia Kosovës kreu sot kontrole në tri komunat veriore. Prokurori special tha se aksioni është zhvilluar kryesisht në prona që dyshohen të jenë të Milan Radojçiçit. Departamenti Amerikan i Shtetit kundërshton përpjekjet për ta barazuar vrasjen e rreshterit të policisë së Kosovës në Banjsk me ato të sulmuesve. Nga zhvillimet në botë, mbi 80.000 refugjat nga Nagorno-Karabahu kanë arritur në Armeni, teksa arritën shqetësimet e autoriteteve armene për spastrim etnik. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pak pas orës 6 të mëngjesit, policia Kosovës ka nisur kontrole në 5 lokacione në Mitrovicë të Veriut, Veçanë dhe Zubin Potok. Policia ka thënë se kontrolet lidhen me zhvillimet në Banjsk, aty ku më 24 shtator është vrarë një zyrtar i policisë Kosovës dhe 3 sulmues. Prokurori special i rrasit, Naima Bazi, ka thënë se kontrolet janë bërë kryesisht në prona që dyshohet se janë në pronësi të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojçić. Hëllësit mbi këto kontrole i sjell kolegja Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës ka kryer të premtën kontrole në 5 lokacione në 3 komuna në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan dhe Zubin Potok, lidhur me sulmet ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Si pasojë përleshjeve të policisë me një grup të armatosur në këtë pjesë në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, kanë vdekur një zyrtar policor dhe 3 sulmues. Zëvendës komandanti policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kontrollet në këto lokacione kanë nisur pas orës 6 dhe lidhen me zhvillimet në Banjsk. Elshani ka thënë se nuk ka persona të arrestuar, por që kontrollet janë kryer në disa vende specifike. Prokurori special i angazhuar në këtë rast, Naima Bazi, ka thënë për mediumin Betimi për Drejtësi se aksioni policori së premtës është zhvilluar kryesisht në prona që janë evidentuara si prona të dyshuarit Milan Radojçić. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë në teren, pjesëtarët policor në Mitrovicë të Veriut kanë qenë te spitali i qytetit. Aty hetuesit kanë kërkuar që të kontrollohet një aneks ku gjendet ngrohtoria. Drejtori i spitalit Zlatan Elle ka konfirmuar për media se policia i ka konfiskuar incizimet monitoruese dhe nuk ka gjetur asgjë tjetër të dyshimt. Zyrtarët policor kanë qenë edhe te restorani Grej në Mitrovicë të Veriut, i cili besohet se është në pronësi të Ema Radojçićit, bashortës së nënkryetarit të listës serbe Milan Radojçić. Policia ka thënë se kontrollet i ka kryer në koordinim me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR. Lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, ka thënë se njësitë speciale të policisë së Kosovës kanë hyrë brutalisht në spitalin në Mitrovicë të Veriut dhe i kanë akuzuar zyrtarët policor për brutalitet të tepruar. Në një komunikat për media, kjo parti e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke i shfrytëzuar zhvillimet në Banjsk për të justifikuar të gjitha aktivitetet antiserbe në Kosovë dhe për të vazhduar keqtrajtimin e mëtejshëm të qytetarëve. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka thënë se policia e ka dëmtuar derën hyrëse të spitalit dhe ka pretenduar se nga aksioni policor janë shqetësuar banorët e zonës. Si lista serbe, ashtu edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë kanë kritikuar, siç kanë thënë ata, mos reagimin e EULEX-it në aksionin policor. Milan Radojçić është akuzuar nga autoritetet e Kosovës se ka organizuar dhe ka qenë pjesë e sulmeve ndaj policisë në Banjsk. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, e ka publikuar një pamje me dron, duke thënë se njëri prej burrave që shihet i veshur me uniformë me armë në dorë ka qenë vet Radojçić. Kuvendi i Kosovës ka miratuar të enjtën një rezolutë e cila dënon sulmin në Banjsk dhe përmend nevojën e një hetimi ndërkombëtar për Serbinë dhe rolin e saj në këtë sulm. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se sulmuesit kanë qenë serb të Kosovës, të ngopur siç ka thënë ai, terrori i Kurtit dhe ka mohuar përfshirjen e shtetit të tij në këtë sulm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se i kundërshtojnë përpjekjet që të barazohet vrasja rishterit të Kosovës Afrim Bunjaku me sulmuese që ishin të përfshirë në vrasjen e tij. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se si i cilëson SBA-ja persona që sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller ka thënë se qëndrimi i autoriteteve amerikane është shumë i qartë. SBA-ja dënon fuqishëm sulmet e koordinuara dhe të dhunshme ndaj policisë së Kosovës dhe ne shprehim ngushëllime për familjen e rishterit të policisë së Kosovës, e cili u vra gjatë detyrës. Përgjithësisht duhet të dalim para drejtësisë përmes një procesi hetimor transparent, ka thënë mes tjerash Miller. Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e ULEK si ka hedhur poshtë pretendimet e zyrtarëve serb se komision nuk është lejuar që të marrë pjesë në operacionin policor me 24 shtator në Banjsk. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe shefi zyrës për Kosovën e qeverinë serbe Petar Petković kanë thënë se Kosova nuk e lejoi ULEK-sin që të marrë pjesë në operacionin policor pasi një grup i armatosur sulmoi policinë e Kosovës. Vučić gjatë një takimi me përfaqësuesit e Quintit dhe Bashkimit Evropian me 26 shtator ka thënë se i ka pyetur ata pse ULEK-si është refuzuar që të marrë pjesë në operacionin në veri. Mirë po, ky mision i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas sulmit të kryer ndaj policisë së Kosovës dhe më pas intervenimit, patrullat mobile të njësisë policore të ULEK-si dhe njësisë policore rezerv kanë qenë në kontakt të ngushtë me policinë e Kosovës dhe kanë shkuar në zonën përreth manastirit të Banjskës në veri të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në vazhdim ju sjellim një analizë të Radios Evropa e Lirë për lidhjet e Milan Radojičićit me kompaninë VS Energy. Një kamion i dëmtuar i kësaj kompanie është parë në mesin e gjurmëve të konfliktit të 24 shtatorit në Banjsk. Më shumë ullësi nga Arton Konushevci.
Në mesin e shumë gjurmëve të konfliktit të policisë e Kosovës dhe sulmuesve të armatosur në Banjsk, në veri të Kosovës, në hyrjet e fshatit gjendet edhe një kamion i dëmtuar me logo në një kompanie nga Serbia. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të konfirmojë në mënyrë të pavarur nëse kompania VS Energy, emri së cilës është shkruar në derën e kamionit, është pronari i automjetit. Por analiza e Radios Evropa e Lirë ka vërtetuar lidhjet afariste të kompanisë me Milan Radojičićin, nën kryetarin e listës serbe. Partiu thejtë se sërve në Kosovë, e cila gëzon për shtetin e Beogradit zyrtar. Radojičić akuzohet nga autoritetet kosovare për organizim dhe pjesëmarrje në sulmin ndaj policisë e Kosovës me 24 shtator në Banjsk, ndërsa Prishtina zyrtare e ka lidhur edhe më herët me veprimtari kriminale. Kompania VS Energy është partnere biznesi me kompaninë rrugore Novi Pazar Put, pronar të së cilës janë Radojičić, biznesmeni nga veriu i Kosovës, Zvonko Veselinović dhe vllai i tij Žarko Veselinović. Sipas policisë e Kosovës, kamioni me mbishkrim VS Energy është një nga veturat që i ka shërbyer grupit armatosur për të bllokuar rrugën për në fshat natën ndërmjet të së shtunës dhe të së dielës me 24 shtator. Siç është njoftuar pasi zyrtarët policor kanë tentuar ta heqin në barikaden, ata janë sulmuar. Rështeri policis Afrim Bunjaku është vrarë dhe disa të tjerë u plagosën. Më vonë tre sulmues serbu vranë gjatë shkëmbimit të zjarrit në Banjsk. Në kamionin gjyrë portokalli i destinuar për punë ndërtimore, i markës Volvo, përveç gomave të shpuara dhe xhamave të thyer, vëmendjen tërheqin edhe shkronja të errta latine në derë, emri dhe logoja kompanisë VS Energy. Logoja kompanisë VS Energy nga Reli është parë në fotot dhe videot e marra pasi që mediat u lejuan të hyjnë në Banjsk me 27 shtator pas një blokade treditore policore. Kompania në fjalë nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kamioni është ende në posedim të tyre dhe çfarë lidhje ka kompania me barikadën në Banjsk. Një përfaqësues i kësaj kompanie, i cili u përgjigj në numrin e zyrtar të telefonit të kompanisë, tha se nuk kishte informacione të mjaftueshme dhe se dikush me më shumë informacione do t'i përgjigjet redaksisë. Deri në publikimin e këtij artikulli, kjo kompani nuk dërgoi përgjigje lidhur me pyetjen se nga erdhën në këtë fshat kamione me shenja të kompanisë, ndërkaq askush nga kompania nuk u përgjigj më në thirrje telefonike. Ata nuk ju përgjigjen as pyetjeve të dërguara nga Radio Evropa e Lirë. Lidhur me pyetjen se a ka informacione se në pronësitë kujt janë kamionet e përdorur në blokadë dhe se a dihet se si kanë ardhur në Kosovë, nuk u përgjigj as policia e Kosovës deri në publikimin e këtij artikulli. Zvonko Veselinović nuk ishte i qasshëm për të dhënë komentin e tij. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të kontaktoj as me Milan Radojičićin sepse gjykuar nga mesazhi automatik i operatorit celular, ai ka bllokuar telefonin. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të përcaktojë në mënyrë mënyrë të pavarur nëse kamioni fotografuar në hyrje të Banskës ishte në pronësi të kompanisë VS Energy në momentin e sulmit ndaj policisë së Kosovës.
Dëgjues të dashur, ju kujtoj që hulumtimin e plotë Radios Evropa e Lirë do të mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
evropaelir.org.
Autoritetet e Armenisë kanë thënë se mbi 80,000 armenët nik të Nagorno-Karabakut kanë arritur në këtë shtet. Ata kanë marrë rrugën për në Armeni pas një ofensive të nisur nga Azerbajxhani në Karabak javën e kaluar duke fituar kontrollin e plot të rajonit. Armenia ka akuzuar Bakun për spastrim etnik, mirë po kjo e fund ka thënë se dëshiron të integrojë armenët në shoqëri. Hëllësit shtes në materialin vijues. Eksodi armenëve etnik nga Nagorno-Karabaku është duke vazhduar për të 10-ën ditë me radhë pas një ofensive të shkurtër ushtarake të Azerbajxhanit që ka rezultuar me kontroll të plotë mbi këtë rajon të shkëputur. Përpasoj mira, njerëz janë nisur drejt kufirit të Armenisë. Nazeli Baktarsian, zëdhënëse e kryeministrit armen Nikol Pashinyan, ka thënë se një total prej 84,000 personave kanë hyrë në Armeni prej Nagorno-Karabaku deri në mëngjesin e 29 shtatorit. Sipas asaj, kjo shifër përbën 2/3 e popullsisë rajonit me 112,000 banor. Pashinyan e ka akuzuar Azerbajxhanin për spastrim etnik dhe ka paralajmëruar se asnjë armen nuk do të mbetet në këtë rajon të shkëputur në ditët në vijim. Ky është një akt i drejtë për drejtë i spastrimit për cilin e kemi paralajmëruar komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Pashinyan në një takim qeveritar. Sipas deklaratave që dënojnë spastrimin etnik nga lojtarë të ndryshëm ndërkombëtar janë të rëndësishme, mirë po ato duhet të përcillen me hapa konkret. Bakuja i ka hedhur poshtë akuzat për spastrim etnik dhe ka thënë se dëshiron të riintegrojë popullsinë etnike armene në Azerbajxhan. Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit ka thënë se u ka kërkuar armenëve që të qëndrojnë në Nagorno-Karabak. Rusia, e cila dikur ka qenë mbështetja kryesore e Armenisë, por e cila është kritikuar nga Jerevani se paqëruajtësit e saj kanë dështuar ta parandalojnë rënjen e Karabakut, ka thënë se armenët që po ikin nuk duhet të friksohen nga asgjë. Është vështirë të themi se kush është fajtor për eksodin. Nuk ka arsye direkte për veprimet të tilla, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov, i cili duket se i ka hedhur poshtë pretendimet e Armenisë për spastrim etnik. Njerëzit që janë duke shprehur dëshirën për të ikur, ata e kanë marrë këtë vendim. Duhet t'i ofrohen kushte normale të jetesës, ka thënë mes tjerash Peskov. Ambasadori amerikan në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Michael Carpenter, ka thënë se armenëve etnik në Nagorno-Karabak duhet t'ju mundësohet të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe t'ju garantohet siguri nëse duan të qëndrojnë aty. Për ata që duan të largohen, Carpenter ka thënë se atyre duhet t'ju garantohet një korridor i sigurt i vëzhguar nga një palë e tretë neutrale. Më 28 shtator, liderët e Republikës së Nagorno-Karabakut kanë thënë se etniteti i tyre i stilit separatist do të pushoj se ekzistuari prej 1 januari të vitit ardhshëm. Samvel Shahrmanian ka thënë se ky vendim është marrë pas situatës së krijuar me Azerbajxhanin që ka fituar kontrollin e plot në rajon. Në dekretin e tij është përmendur arritja e një armpushimi javën e kaluar për t'u dhënë fund luftimeve në të Baku, ja zotuar për të mundësuar korridor të sigurt për armenët etnik të Nagorno-Karabakut, përfshirë luftëtarët që i dorëzojnë armët. Armenia dhe Azerbajxhani kanë luftuar 2 herë brenda 3 dekadave për këtë rajon, në 1994 dhe 2020. Ai ka qenë banuar me shumicë armene, por është njohur ndërkombëtarisht si pjesë Azerbajxhanit, që është prej rënjes së Bashkimit Sovjetik. Luftimet e javës së kaluar kanë përfunduar me armpushimin e ndërmjetësuar nga paqëruajtësit rus. Megjithatë, ata besohet se kanë bërë pak për të parandaluar përparimin e forcave të Azerbajxhanit në këtë rajon.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Edicionin do ta vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Republikanët në dhomën e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kanë cilësuar si të suksesshme ditën e parë të hetimeve për shkarkim të presidentit amerikan Joe Biden. Mirëpo ekspertët që kanë qenë dëshmitar të rastit të iniciuar nga republikanët kanë thënë se ende nuk ka mjaftueshëm dëshmi për shkarkim. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy ka thënë se hetimet lidhen me dyshimet se Hunter Biden është përfshirë në aktivitete të palakmueshme biznesore nga të cilat ka përfituar presidenti. Shtëpia e Bardhë ka konsideruar procesin si pengesë politike. Presidenti rus Vladimir Putin e ka angazhuar Andrei Troshevin, një ish ndihmës të shefit të ndjerë të Wagnerit Yevgeni Prigozhin, që t'i mbikëqyr një citet vullnetare për luftuar në Ukrainë, sipas një deklarate të Kremlinit. Në këtë takim është theksuar nevoja për integrim të luftëtarëve të grupit Wagner në ushtrinë e rregullt ruse pas rebelimit të shkurtër të këtij grupi në Rusi në muajin qershor. Prigozhin u theqë si grupit mercenar rus ka vdekur bashkë me 9 persona tjerë sipas thojë rrëzimit të një aeroplani që ishte nisur nga Moska për në Shën Petersburg më 23 gusht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, të njohur më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar të bolli, falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e lajmeve në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.